Atbalstot zīmju Rīga iekļaušanu valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, atbildīgā komisija atzinusi to par svarīgu kultūra vēsturisku vērtību, kuras saglabāšanu valsts turpmāk uzraudzīs īpaši. Tas arī nozīmē, ka bez valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas atļaujas to vairs nevarēs pārveidot, skaidro inspekcijas priekšnieks Juris Dambis.
Tas nozīmē, ka inspekcija kontrolēs un noteikti neatļaus tādas pārveidojumus, kādi ir jau notikuši. Pie tam jāņem vērā, ka mēs ierosinot iekļaut objektu pieminekļu sarakstā, runājam par to zīmes vizuālo tēlu, kāds ir sākotnēji radīts, ne ar to naivo sirsniņas papildinājumu.
Par šādu inspekcijas lēmumu īpaši gandarīts ir pirms 34 gadiem radītās zīmes autors mākslinieks Valdis Cēlms, kuram piekrišanu garumzīmes nomaiņai pret sirsniņu pašvaldība iepriekš nelūdza.
Te nav runa tik daudz par mani, jā, par manām autortiesībām vai mana tiesība aizskārumu, bet runa par to, ka tiek aizskarta latviskā identitāte un mūsu kultūras piederība. Jā, eiropeiskā kultūras piederība tiek aizskarta. Un arī tiek aizskarts kvalitātes līmenis ar tādām sirsniņām un pašdarbībām. Jā.
Mākslinieks uzsver, viņam nebūtu iebildumu pret uzraksta Rīga izmaiņām īslaicīgās akcijās, bet ne gada garumā ar iespēju to nemaz nemainīt atpakaļ.
Tas ir apmēram tā, Zemsvēta eglīti turēsim visu gadu istabas kaktā, jo redzēt, pēc gada atkal vajadzēs eglīti. Tas pats ir ar to sirdi iznācis.
Nozars profesionāļu skatījumā runa nav par gaumi un patiku, bet par pavisam konkrētu autortiesību pārkāpumu un pašvaldības neizpratni par to. Tā norāda Latvijas dizaineru savienības vadītājs Andrejs Broks.
Tas arī ir cieņa par jebkuru no profesijām, ja ievērot viņu tiesības autorību uz darbu, ja, kas ir nu, radīta vērtība. Mēs neiejaucamies tur romānā kādā vai ne, un nepārtaisam viņam tur nobeigumu ar laimīgām beigām, tikai tāpēc, ka mums varbūt nepatīk kaut kas, ja viņš ir tāds, kā viņš ir. Viņu var nomainīt pilnībā, ja viņš ir nepieņemams, bet iejaukties nedrīkst.
Uz jautājumu, kādēļ Rīgas zīme kultūras pieminekļu sarakstā nav iekļauta jau agrāk, bet tikai tagad pēc Nacionālās apvienības deputāta Ilmāra Latkovska ierosinājuma, inspekcijas priekšnieks Juris Dambis atbild, pilnīgi visas kultūras vērtības sarakstā nevaram iekļaut.
Nevienmēr viss objekts vajag iekļaut pieminekļu sarakstā, un tās vērtības, kas jau tiek nodrošinātas, kuru saglabāšana tiek nodrošināta, tās turpina dzīvot normālu dzīvi un tikai pašu nozīmīgāko iekļauj pieminekļu sarakstā. Un tad, ja kaut kas ir apdraudēts, tad mēs īpaši pievēršamies šiem te objektiem, bet tās vērtības ir daudz plašākas, un tā tas notiek arī citās Eiropas valstīs.
Inspekcijas lēmums iekļaut zīmes Rīga kultūras pieminekļu sarakstā vēl jāapstiprina kultūras ministrei, pirms tam mēneša laikā lūdzot atzinumu arī Rīgas domai. Šim atzinumam gan ir tikai ieteikuma spēks, un to var neņemt vērā. Sirsniņu idejas autors Rīgas domas satiksmes departaments inspekcijas lēmumu vēl nav saņēmis, tāpēc pagaidām nekomentē. Māra Rozenberga, Latvijas radio.